Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan. Najstariji filozofski začeci idealnog rada dopiru iz vremena Platona i Aristotela, a prve konkretne planove za jedan takav arhitektonski podvig daje Marko Vitruvije u Starom Rimu. U dobe renesanse ovakve ideje dobijaju na sve većem značaju. Beležene su i u spisima Leona Albertija, Leonarda da Vincija ili Albrehta Dürera. Idealni grad bi po najstarijim definicijama bila samoodrživa zajednica vođena principom realnog smisla postojanja svake zgrade, svake ulice, svakog trga i svake raskrsnice. Ovome bismo mi svakako dodali parkove, zelenilo i prirodu. Bar ja ne znam za goste, čućemo to. Ne znam je li toga bilo u renesansnim teorijama idealnog grada, a zatim gde je tu odnos prema kulturnom nasljeđu. Daleko smo od idealnog grada, čim malo zađemo u realnost. Da ne pominjem da čuvena slika La Città Ideale nepoznatog Firentinca gotovo da nema ljudi, samo su građevine. Grad je svakako neuhvatljivo velika tema, danas ćemo o njemu govoriti u kontekstu Evropske godine kulturnog nasljeđa koja je za nama, a tokom koje se u Srbiji više govorilo o problemima i manjkavostima u očuvanju materijalno-kulturnog nasljeđa nego što su se mogli sumirati neki dobri rezultati. I stručna i nestručna javnost podjednako negoduje zbog nekoliko problematičnih rešenja u toj oblasti. Pomenimo samo neke: tržni centar na vrh Knez Mihajlove ulice, generalštab, ukradena prva lokomotiva, netragom nestala, Vozarov krst ofarban u crveno, preimenovana pa zatrpana Stambol kapija i toliko toga, do ovog posljednjeg slučaja o kojem se posljednjih dana intenzivno govori, a to je dozvola za rušenje objekta dve kuće u Resavskoj ulici, odnosno u okviru zaštićene gradske zone. Ovaj uvod je uvod u naš razgovor. Još jednom dobar dan, ja sam Aleksandra Glovacki, a kroz ovu priču očekujem da nas stručno provedu gosti današnje emisije dr. Višnja Kisić, generalna sekretarka organizacije Evropa Nostra Srbija i nastavnica Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i arhitekta Bojan Kovačević, predsjednik Akademije arhitekture Srbije, inače nekada i direktor Muzeja grada Beograda. Ovo su samo neke od vaših odrednica, ima tu još dosta toga. Dobar vam dan, zahvaljujem vam zbog učešća u Sporovima u kulturi.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Vidjet ćemo i šta su sporovi. Negde ćete se možda i vas dvoje sporiti između sebe, negde ćemo se svi sporiti sa gradom. Da dodam, naravno da sam od ponedeljka poslala pismo Zavodu za zaštitu spomenika kulture, da molim da pošalju bilo koga ko bi učestvovao u ovoj priči, ni odgovor nisam dobila. To se obično dešava kad ljudi izbjegavaju neku temu, onda ni ne odgovore. Ja bih svakako pošla od slučaja Resavska, povodom njega. Ja vas molim sad za početak da objasnite i meni i slušalcima pod kojim nivom zaštite su objektiv i kakvi sve nivo i stepeni zaštite postoje posle toga. Ko će?
Mogu ja da počnem?
Izvolite.
U svakom slučaju, dakle, naš zakon o zaštiti kulturnih dobara, taj famozni zakon iz 94. koji često karakterišemo kao zastareo i nepotpun i možemo i o tome da razgovaramo kasnije, prepoznaje tri nivoa, to jest tri nivoa vrednosti objekta koji uživaju zaštitu, izuzetni značaj, i to znači da je nešto važno na nacionalnom nivou, štiti ga Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, veliki značaj i samo objekat od značaja. Dakle, tri stepena za objekte ili kulturno-istorijske celine, što je u ovom slučaju opisnica za Istočni Vračar kao segment koji je valorizovan. Dakle, to su to su nivoji zaštite koji podrazumevaju da je doneta odluka već o tome da se zaštiti određena celina ili objekat. Pored toga, zakon prepoznaje da postoje predeli, gradske celine, spomenici kulture koji su u procesu valorizacije, to jest u procesu proglašenja za spomenik kulture.
A taj proces zna da traje koliko?
Dakle, proces zna da legalno je predviđeno 3 godine. Dakle, posle 3 godine ta odluka zastareva i studija valorizacije koja je urađena i data na izglasavanje zastareva mora da se podnese iz početka. Ali u toku te 3 godine boravka pod privremenom zaštitom, ti spomenici i celine uživaju zakonski jednako pravo kao da su već proglašeni za kulturno dobro. Jer je pretpostavka da su stručnjaci iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, dakle jedinih institucija koje su nominovane od strane nas građana i vlasti da se bave stručno tim pitanjima, procijenili da postoji osnova, uradili valorizaciju i predali to na donošenje dalje odluke. I to je slučaj sa cijelim segmentom, cijelim kulturnim predelom Istočni Vračar, u okviru koga se nalaze i ova dva objekta. Ova dva objekta posebno važne jer nisu samo deo celine u smislu ambijenta koji se čini, nego su valorizovani i kao pojedinačni spomenici kulture i prepoznati kao potencijalni spomenici kulture od velikog značaja. Dakle, oni sada pravno, legalno...
Neće biti, izvinite, od velikog značaja, baš da.
Od značaja, pa sad ćemo vidjeti kako će, da, kako će se doneti,
se uopšte,
kako će se doneti odluka.
Dobro, a posle se eventualno diže nivo...
Ali ono što je slučaj, pogotovo sa kućom u ulici Resavska 25, je da i istorijski, arhitektonski i tekako zaslužuje veliku pažnju i da je u stvari jedan od nosilaca čitave nominacije Istočnog Vračara, dakle čitave valorizacije. I zato što je građeno od izuzetno poznatog arhitekta Jovana Ilikića, dakle autora i Skupštine, dakle parlamenta Republike Srbije i hotela Moskva u saradnji sa ruskim arhitektom, Krsmanovićeve palate, dakle arhitektu koji je ostavio značajan i veliki opus u Beogradu. Ovo je jedna od retkih privatnih kuća, mali gabarita, secesijskog odličija, tako da jeste specifičan primer, pritom istorijski važan jer je građena za tadašnjeg ministra Peru Vladmirović.
Bojan Kovačević će tu imati primedbu na značaj ove kuće.
Neću baš u skladu sa imenom emisije. Mislim da ovde nije pitanje spor unutar kulture, nego je spor kulture sa laičkom javnošću i sa neefikasnom državom. Mislim,
šta god.
Da, ali kažem, nije spor unutar kulture.
Naše je da to kulture ovde razjasnimo što je moguće
naravno
više.
Pazite, pre svega što je Višnja rekla za kategoriju pod prethodnom zaštitom, tu postoji jedna pravna, kako bi rekao, jedno pravno besmišljavanje te vrlo inače logične kategorije. Ona bi možda trebalo malo drugčije se zove, ne prethodna zaštita, nego preliminarna ili privremena zaštita od 3 godine, gde se smatra da stručne službe mogu, ne mora da bude izlazni podatak iz te 3 godine da se proglašava za kulturno dobro, ali pretpostavka je da je vrlo velika verovatnoća da će biti tako. Ali problem kod nas što prođu decenije u statusu privremene zaštite, a ako prebacimo malo na ovaj naš, da kažem, mentalitet i organizaciju države, društva i, pa i lokalne samouprave, Beograd je zapravo jedna velika, ogromna lokalna samouprava, ne možete se oteti utisku da nekima jako odgovara, govorim institucionalno, pa boga mi personalno, da stvari nisu fiksirane, da su stvari ostale kao poluotvorene, da bi bilo tumačenja, da bi moglo da se, recimo, kako što kaže, interveniše i tako dalje i tako dalje. Sa zdanjima, pošto naravno Zakon o kulturnim dobrima poznaje 2 osnovne kategorije, pokretna i nepokretna, ovde govorimo o nepokretnim kulturnim dobrima, tu ima jedan vrlo jednostavan pravni problem koji kod nas, ako mogu tako da laički kažem, vrišti od količine. A to je što vi kad kupujete nekretninu, vi morate tačno da znate šta se on sme, ne sme, može ili ne može. A ne da vi recimo uložite novac, pa naknadno vidite da nešto ne može, što su vam prethodno govorili da može i tako dalje i tako dalje. Jedan broj problema o kojima ovde danas govorimo i govorit ćemo zapravo je više iz pravne, naravno kao posljedica, iz pravne sfere nego iz uže valorizacione sfere, da kaže stručnjaka koji se nečim bave.
ta pravna sfera nam u mnogim sferama stvara probleme. Ovde je moguće, vi ste više pomenuli, dakle, tri godine da stoji, da je rok da bi se odlučilo šta je i o čemu je reč. Međutim, te tri godine se mogu da u nedogled produžavati. Znači, kad prođe tri godine, može još tri godine. Samo bih dodala o Topovske šupe, recimo, koje su decenijama, dakle, čekale, nerazjašnjene i čekaju.
Da. Mislim da je samo važno da u ovom konkretnom slučaju ne relativizujemo to pominjanjem raznih drugih slučajeva. Dakle, mislim da je to važno kada razgovaramo o eventualnim izmenama i dopunama zakona o kulturnim dobrima i to jeste jedna važna šira diskusija. U slučaju Resavske, ta prethodna zaštita i studija valorizacije je recentna. Dakle, ona je predata decembra 2017. I tek je godinu dana prošlo, manje više od kako je zavod, od kako su stručnici zavoda prepoznali tu celinu, i ovo je legitiman način.
To je ne vaše reči, nego ako su oni to uradili 20, pa to je smešno. Pa kako mogu Ilkićevu kuću 2017. da prepoznaju kao interesantnu i ovaj kvalitetnu? Pa šta su radili do 2017. pa nije Ilkić
prekriče? Mislim da uvek možemo da pričamo o tome šta je ko radio ovoj državi.
Ne,
mislim da je
važno kalendar, je, kalendar je, mislim, vrlo, kako bih rekao, znakovit.
Razne celine su zaštićene, ovo je sada došlo na red, postoji neka lista prioriteta. Ja mislim
siguran.
Da samo ne bih voljela ovdje da zamenjujemo teze. Jedno je to da li zavod radi blagovremeno svoj posao, da li ima kapaciteta da ga radi, a drugo je pritisak koji ja ne bih rekla da je laička javnost i neefikasna država, nego koji je izuzetni pritisak investitora na državnu upravu i samim tim na direktore zavoda koji su postavljeni politički, da struku, to je zaposlene, pritiskaju da donose odluke koje nisu u skladu sa strukom. Ono što se desilo u ovom slučaju, i mislim da je zato presedan, da je zato važno pričati o njemu, je što je direktorka, uprkos neslaganju apsolutno svih zaposlenih u zavodu, uprkos činjenici da niko nije hteo da potpiše rešenje o tome da se ta zgrada ruši, dala sebi za, kako ona kaže, ekskluzivno pravo kao upravnika da odluči o jednoj stručnoj stvari i da ingerencije investitoru da ruši objekat koji je valorizovan. I dakle, to je presedan o kome mislim da trebamo da pričamo, jer on narušava i ugled zavoda i ugled institucije u koju svi građani ulažu, i to pitanje ko se bavi našim gradom i ko može da odlučuje u rušenju i građenju.
Bojane?
Višnja, sve što je rekla, ovo posljednje tačno. Ja moram samo da napomenem jednu stvar, pa nije ovo prvi takav slučaj. Pa to je tradicija zavoda nekoliko decenija unazad.
Ali ja sam čula da je ovo prvi slučaj da zavod daje direktno dozvolu da se sruši nešto što je pod njegovom zaštitom.
I da direktorka van stručnog saveta i van konsultacija sa drugim kolegama, van parafiranja toga da drugi arhitekte konzervatori to stavljaju, daje samostalno dozvolu.
Višnja,
za tako nešto.
S obzirom da niko nije došao iz zavoda i da se direktorka nije javila, ja bih voljela da više nju ne pominjemo, zaista. Da govorimo principijelno o tome šta se događa i koji su mehanizmi zaštite, jer ono što mislim da je bitno da se čuje da li postoji mehanizam zaštite koji bismo zaštitili tu zaštitu.
Naravno, ja mislim, pominjem samo zato što je to javna informacija.
Da,
znam.
Zato
što je
ta
odluka
da se ne vrtimo oko nje, jer može biti neko drugi na njenom mestu.
Znači, i mislim da je važno da se vrtimo oko toga, ne oko nje lično, nego oko funkcije direktora zavoda kao neko ko mora da štiti struku i strukovne interese i samim tim interese građana.
Praksa direktora kao direktora kogo daje.
Baš tako.
Mislim, koliko ja znam, ovo nije prvi put da samo pečat zavoda i potpis direktora rešava neke stvari u gradu, pogotovo u negativnom pravcu.
Sad ćemo da napravimo jednu malu pauzu, pa ćemo da pričamo upravo o tome kako se daje pečat i koji je mehanizam dobijenja dozvole.
Face again, miracles will help on us. We Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sporovi u kulturi posvećeni zaštiti kulturnog nasljeđa Beograda, pa sad sve što spada u to, a mnogo toga je u sporu, da ne definišem sada. Naši gosti su dr. Višnja Kisić i arhitekta Bojan Kovačević. Tada smo na onome, dakle, kako se valorizuju objekti, kako se dobija ta dozvola, kako se daje taj pečat da je nešto pod zaštitom, odnosno da nešto nije pod zaštitom, pa da se može investitor tu, ne znam već šta...
Da uđe u...
Da uđe, da. Bilo mi je na vrh jezika da kažem da se ugradi, ali da gradi. I šta se posle zbiva, kako se to kontroliše?
Valorizacija je jedan, kako bi rekao, polivalentni proces, a boga mi i zaključak ili zaključak negativni. Zapravo negativni zaključak, ako koristim već te termine, ne postoji, nego postoji logika da nešto nije toliko značajno da bi moralo da bude sačuvano, ili postoje neki posredni načini čuvanja, recimo jednog fragmenta zgrade, što se kod nas naravno pretvori u kasapljenje, jel, po očekivanom, ili neka, recimo, ne znam, spomen ploča ili već šta. Najbitnije i najvažnije, ja sam koliko pre dan dva spominjao kuću upravo Jovana Ilkića, takozvanu zgradu protokola, odnosno braće Krsmanovića, koja je arhitektonski značajna
na Terazijama.
Posred Terazija, koja je arhitektonski veoma značajna, koja je događajno veoma značajna, i u tom spoju, znači, ona je ven svake rasprave.
Izvinjava se, jel tu beše proglašena?
Da, Kraljevina Srba, Hrvati i Slovenaca, sve sa doktorom Ante Pavelićem, ali zubarom, jel? Što današnje generacije taj dodatak, recimo, često ne znaju. I, znači, ta kuća je van svakog spora, mogu okolo da njih, uslovno govorim, 20 spratnice, o njoj nemamo šta da raspravljamo. Ona mora da bude tamo i mora da bude takva. Međutim, postoji jedan veliki broj graničnih slučajeva gde vi zapravo često i kao stručnjak ne znate kako se postavite. Navešću vam banalan primjer. Kad je bio jedan od mnogobrojnih konkursa za Slaviju, dve kuće tamo gde je McDonald's preko puta, prizemlje jedan sprat, stare, fine kuće arhitektonski, svakako vrlo, vrlo dobre, one naprosto, po mom, kao arhitekte, mišljaju, vrlo teško mogu da opstanu u okviru Slavije, koja je jedna džungla u jednom velikom gradu, jedno saobraćeno srce grada. Bio sam član žirija, to valjda bilo 2006. godine, i u pripremi smo diskutovali šta i kako. Zavod, stručnjaci zavoda, moram to da kažem, vrlo često kategoriju prethodne zaštite interpretiraju kao da je nešto zaštićeno u ovom ozbiljnijem, višem nivou, i onda smo vodili jednu raspravu na kojoj sam ja insistirao da se pokažu dokumenta. Šta se ispostavilo? Ispostavilo se da te dve kuće su pod prethodnom zaštitom, i onda su one, da kažem, ispale iz raspisa konkursa za urbanističko arhitektonsko rešenje Slavije kao velikog skvera, onaj više skver nego trg i tako dalje i tako dalje. A to govori zato što je sredinom 80. godina isto bio jedan konkurs za Slaviju za takozvane kapije Savskog venca. Sad su kod nas neke kapije, neki landmarkovi, ne kažem bla bla, onda je uslov bio da iza tih kuća počinju neke megastrukture. I onda imate zapravo, potencijalno dobijete jedan pastiš koji je nesnosan. Znate, pogotovo što je veći deo argumentacije da se sve kuće čuvaju, ima i takvih opcija. Na Vrčaru nećemo više ništa da zidamo nijednu novu zgradu, slično. Je da ne sačuvate ništa. Znate, kad hoćete sačuvate sve, dešava se da skoro ništa ili čak ništa ne uspete da sačuvate. Logika zaštite kulturnih dobara, nadam se će Višnja ovo da podrži, jer je to deo našeg zanata, malo iz njenog ugla, malo iz mog, zapravo da vi proberete šta čuvate, a onda čuvate bez rasprave. Znači, ne može da se relativizuje to što ste odredili za čuvanje. Kad su spominjani ovi rangovi, znači, izuzetni značaj, veliki značaj i kulturno dobro koje nije tako, da kažem, naviše kategorisano. Jedna statistika koja može slušalcima da bude ovako indikativna. U Beogradu mislim da ima 10 ili 11 zdanja, ja ne volim taj latinizam objekat, zdanja od izuzetnog značaja. Tipa Saborna crkva, konak jedan, konak drugi, kapetan Mišino zdanje i tako dalje.
Kalemegdan?
Tvrđava, Beogradska, nemojte, molim vas, Kalemegdan, Beogradska tvrđava.
Ja to laički.
Ne, i gradonačelnik govori Kalemegdan, tako da niste u problemu. Ima 50 od velikog značaja i ima oko 250, govorim ovako iz glave, kulturnih dobara. Znači, to je neka piramida vrednosti, neki rang i to kad pogledate, to je zaista dobro ustrojeno. Pazite, služba zaštite u nekom trenutku se saplete, napravi neki problem, prespava nešto, kao što je ovaj sad slučaj u Resavskoj, ali mislim, taj posao se generalno radi dobro, što ne znači da bi moglo da se radi i bolje.
Pre nego što Višnja pređe, samo ste me asocirali na nešto. Otišle su dve zgrade na Slaviji, ja se sećam iz detinjstva, na jednu njih je pisalo provereno minjet. To je takođe spomenik koji je trebalo na neki način sačuvati. Na početku Sremske je stajalo glasajte za Filipa Filipovića i to je otišlo sa izlogom, ne znam. Mi o takvim stvarima tek uopšte ne razmišljamo. Znači, problemi su zgrade, fasade, a ovo što je isto, istorija, to valjda isto...
Gradska memorija.
Gradska memorija,
izvinjam se, više u pola rečenice. To je gradska memorija čiji deo je čuvanje zgrada. Da. Znači, gradska memorija je širi pojam, širi skup, što bi rekli matematičari, od samih zgrada.
Višnja?
Da, meni se čini da u stvari Beograd... teško posmatrati drugačije nego kao skup pastiša, da jednostavno to je odlika istorijskog razvoja ovog grada, mnogo puta rušeno, mestimično rušeno i tako dalje. Mislim da je samo pitanje šta sa tim radimo i kako uspevamo da ove markere prošlosti očuvamo što bolje moguće. U tom smislu štititi dva objekta koja su relevantna, dva zdanja, makar ona bila jednospratna na Slaviji, koja su prikaz nekog vremena i sećanja na neko vreme, meni je potpuno relevantno. Ali mi se isto tako čini da se zaštita suviše fokusirala, to je suviše dugo fokusirala na zaštitu pojedinačnih zdanja, manje na zaštitu ambijentalnih celina. I sada imamo nekoliko slučaja od Knez Mihajlove ulice kao celine, Kosančićevog venca, nekih od blokova novobeogradskih gde i ovog slučaja Istočnog Vračara, na primjer, da se prepoznaje ne samo pojedinačno zdanje, pa onda imamo situaciju u kojem se ta zdanja čuvaju, makar ona bila jednospratna, a niču desetospratnice i menjaju potpuno izgled ulice, nego se čuva neka vrsta ambijenta, ulične strukture, urbane strukture, osjećaja koji se kao posetioc u građaninu stvara u tom posebnom ambijentu grada. I to je nešto što mislim da je veliki prostor za menjanje službe zaštite. Dakle, veća saradnja između urbanističke službe i službe zaštite, jer to su u stvari dve službe koje su najčešće sukobljene, gde urbanizam je taj koji će prvi dati smernice, prvi dati obećanja da nešto može da se ruši, da nešto može da se menja i da se jednostavno uvode novi elementi, a onda služba zaštite reći ne, to ne može i uvek smo tu u raskolu.
U ping-pongu.
Ali kako, koliko znam, upravo je Vračar, da li je data, kako da kažem, da li je završena procedura zaštite ambijentalne celine ili je to u procesu? Ali
da vam kažem, granice ambijentalne celine su, ovako, da ne preterujem, teorijski problem. Zašto? Zato što ambijentalna celina najčešće ima neku osovinu ili neku kičmu i ona je poenta zapravo doživljaja ambijentalne celine, a po logici stvari granice su nešto na spolja, čak bi mogle da budu i malo tamo ili malo ovamo, nije sporno. Ali je više u pravu zato iz vrlo jednostavnog razloga što ne možete kroz pojedinačne objekte stalno se baviti prošlošću ovog grada. Mi tu imamo još jedan fenomen na koji se ja više puta skretao pažnju i moram da kažem kao da sam pričao sa zidovima. Beograd ima nešto što sam nazvao komprimovana istorija. Pazite, evo jedna anegdota u dve rečenice koja sve govori. Dok sam bio direktor muzeja grada Beograda, dođe čovek iz Italije, gost naš iz Toskane, znamo svi, jel, mislim, šta tamo ima, od kada i tako dalje. I onda u konaku čuje od nekog od naših ljudi, znate, kaže, ovo je još iz 1840. Ja naravno signaliziram svom čoveku da je 1840. U Firenci završena istorija odavno, jel? Nama je to jako staro u Beogradu, jako bitno, i onda se pravi jedna disproporcija između neke, ajde da kažem, realne starosti i neke znakovne starosti. Ja sam pristalica, možda će Višnja se ljuti, što je počišćena kad se ide prema Slavi leva strana ulice Kralja Milana i napravljen ovaj hotel. Jer to nije bilo ništa vredno, to je samo ličilo na ove stare prizemne zgrade od kojih su neke istorijski vrlo važne. To je, izvinite na nestručnom izrazu, krš jedan bio, i dao Bog da je to Beograd sklonio, a preko puta čeka manje više na to isto. Tako da mi tu vrlo često imamo zbrku, pogotovo u građanstvu. Šta je staro, a šta je značajno?
Ali da pustimo sad građanstvo. Mm. Kako se ta zbrka rešava u okviru struke?
Meni se čini da u okviru struke, i mislim da je važno pozvati se i na građanstvo. Dakle,
važno je vrlo, ali zaštite, prvo da struka da naravno, svoje, pa onda da građanstvo reaguje.
Mislim naravno. Da ono što je stvar struke je da se valorizuju pojedinačna zdanja, nekad se valorizuju ambijentalne celine. Nekada da bi se valorizovala pojedinačna zdanja i da bi se njihova vrednost istakla, moraju da se čuvaju i zdanja sa jedne i sa druge strane zgrade ili čitav red ulice u okviru ulice, koje možda nemaju pojedinačnu vrednost, ali imaju vrednost kao ambijentalna celina. S jedne strane. S druge strane, veliko pitanje je šta se dešava jednom kada se nešto zaštiti, čak ne samo kao pod preliminarnom zaštitom, prethodnom zaštitom, nego baš kao spomenik kulture, i tu u stvari imamo jako velike gubitke.
Ajmo o tom problemu posle muzike.
And I can be your guide. The skin is
I dalje ste u sporovima u kulturi. Gosti su arhitekta Bojan Kovačević i dr. Višnja Kisić. Pokušavamo da nekako napravimo skicu Beograda, njegovih mogućnosti i njegove budućnosti. Dakle, nemamo mnogo vremena, jako je mnogo tema zaista, ali da krenemo od toga, kada se eto stavi nešto pod zaštitu. Dakle, kako se, koji je mehanizam da se to sprovodi, da se to kontroliše dalje, da to bude zaista tako? Da pomenemo, dakle, se ne pravimo blesavi, ogroman je pritisak investitora. Investitori dolaze sa novcem, zaštićene sredine su uvek u centru grada, to su, znači, to je strašan novac u pitanju i veliki pritisak i na zavod i na stručnu javnost. Dakle, to se nekako mora iskontrolisati. Kako?
Apsolutno, pa manevri su brojni, ne za kontrolu, nego za zaobilaženje kontrole. Dakle, nisu naši zakoni toliko loši koliko se ne poštuju. Svaki investitor mora da se obrati Zavodu za zaštitu, da dobije uslove i mere tehničke zaštite pre nego što krene u bilo kakvu rekonstrukciju, obnovu, restauraciju, dodatnu gradnju. Dakle, to je obaveza koja nama kao građanima garantuje da se kulturno nasleđe kao javno dobro čuva, bez obzira u čijem je vlasništvu, da li privatnom, crkvenom, državnom. I to je nešto što investitori urade. Ako postoji pritisak na zavod, možda se malo pomere te mere tehničke zaštite. Za one objekte koji su nediskutabilni i u kojima zavod ne želi da odstupi, ili investitor nema dovoljno prostora za lobiranje, manevri su i ti da se čeka da se zgrada uruši, dakle da se ne gradi, ali i da se i ne obnavlja.
Sve da se slučajno zapali.
Recimo. I to je da. Slučaj Simine, na primjer, gde imamo sad staklenu višespratnicu koja izranja iz neke replike stare ove zgrade.
Shvatila sam da ni jedno ni drugo niste za tu varijantu. Evo, ja sad dajem laičko neko mišljenje. Meni se baš činilo da je to jedino rešenje. Dakle, da se ona mala zgrada sačuva, a da se...
Konkretno slučaj ugla Simine i Dobraćine, to je vlasnik je u Parizu, naš čovjek poslovni.
Ali je privatno vlasništvo?
Privatno vlasništvo. Tu ima čitav niz pravno-finansijskih problema sa privatnim vlasništvom nad kulturnim dobrom koje treba se obnovi, komu povećava vrednost i tako dalje i tako dalje. Jer onaj ko
je tu bi posebni, država trebala da da novac.
Tu bi trebalo zapravo uvesti kategoriju ugovora koliko je uloženo u procenjeno stanje zgrade i da pri eventualnoj prodaji koji privatnik ima pravo da uradi, zapravo taj procenat pripadne gradu Beogradu ili koje već ulago u obnovu i povećanje tržišne vrednosti. Naravno, mi smo previše lenji, neću da kažem i glupi da to ubacimo u promet, ali slučaj ove, kako se zove, ugla Dobraćine i Simine je u tome što je kuća toliko bila propala za vreme ratnih sankcija, čovjek ne živi ovde, vlasnik, da je iznuđeno rešenje da mu se odobri povećana kvadratura na susjednoj adresi, odnosno ja ne znam da li je to jedan plac ili nije, da se obnovi ova zgrada dole i da se on negde, kako kažem, interesno namiri, a ne da ima obavezu jednu te istu kuću da ponovi zato što je ona vremenom samo propala. Ali šta je tu između ostalog jedan detalj na koji bih skrenuo pažnju? Po sredini te zgrade i Simine ulaz u garažu. I arhitektonski likovni kontekst te zgrade je malo karikaturalan. Znate, vi imate obnovljenu ili ponovo napravljenu zgradu iz ne znam tačno koje godine, koja u sredini ima rampu i silazak u garažu, što je element koji naravno ne može da bude iz tog perioda ni podrazno, a u silueti tog dela, kako ga neko zove gornji dorčol, iako to nije dorčol, ta kula, kulica, iako je to radio vrhunski arhitekt Milan Pališaški, ona deluje vrlo bezvezno, moram reći. Ne svojim oblikovanjem, nego urbanistički u tom sklopu.
Tako ali da je bar to sačuvalo uspomenu na kućicu koja je bila.
Možda je čitav taj, kako bi rekao, rezultat, pokazatelj da ne može samo da se sruši i da se pravi nešto drugo.
U Stevana Sremca postoji objekat da ja svakog dana prolazim pored i kad vidim na toj potpuno rasturenoj fasadi da piše 1906. godina u kojoj je nastalo, onda stvarno vas srce zaboli. Zgrada je sada posle 100 godina na uglu Džordža Vašingtona i 29. novembra. Slučajno znam da je to prva zgrada u Beogradu sa temeljem od armiranog betona. Radio je brat Vojvode Putnika. Ta zgrada je konačno okrečena.
Jel tu nedostatak novca? Jel tu nedostatak dobre volje?
Kazat ću vam odmah, izvinjam se više ako sam...
Malo smo uleteli sa nekim životnim...
Jedna i porečenica. Ne može služba zaštite spomenika da obezbeđuje ono što se zove komunalni red. Znači, mora da postoji milion mera i prakse da kuća, ako nije, pa zamislite, pa nisu valjda u Beču sve kuće spomenici kulture.
A sve su okrećene.
Znate, znači, nama prvo nedostaje komunalni red i zapravo što ta, izvinite na izrazu, rupetina od nedostajanja komunalnog reda, ona je zapravo prišla službi zaštite i fondu kulturnih dobara i grebe po njima i oštećuje kao miševi sir jedu. Znači, mora da postoji ozbiljan komunalni red plus kulturna dobra i zaštita spomenika.
I ono što je možda važno, naš zakon o zaštiti kulturnih dobara predviđa da ako ste privatni vlasnik, država može da uloži u to.
Može, ali ne mora.
Ne mora, ali može. I postoje nadoknade koje se dešavaju ako vi na bilo koji način ostvarite profit od toga što je država uložila. S tim što mi taj mehanizam ne koristimo, dakle mi nemamo mehanizam u kome privatni vlasnici, čak i oni koji nemaju objekat u centru grada, nego koji imaju... kao brvnaru, drvenu u sred stare planine i važno je da se očuva, mogu na bilo koji način da apliciraju za neka sredstva i neku novčanu pomoć. Dakle, čak mnogo manje pitanje centra grada i investitora koji obrću ozbiljan novac u samom strogom centru grada, koliko očuvanja raznih ruralnih sredina, manjih gradova koji se urušavaju neverovatnom brzinom, mnogo brže nego Beograd.
I sad nešto što možda nije vezano, nije sigurno za kulturno nasljeđe, možda i jeste. Vas kao arhitektu prevashodno pitam. Sve manje drveća u gradu. Ja sam dobila pre neki dan objašnjenje da drveće, da postoji čitava struja u okviru struke koja tvrdi da drveće potkopava ploče. A drveće, dakle, čisti vazduh, snižava temperaturu bar za 10 stepeni i svi ti ekološki neki posljedice su daleko značajnije od tih ploča.
Vidite što se smijem u mikrofon, ali mislim, priča da drveće ne vaša, nego ti koji su komentarisali, potkopava ploče.
Građevine možda.
Najbolje rečeno smešno. Pa naravno, ako imate pored, ne znam, vikendice na pola metra jelu ili bor neku visoku, ne znam, 20 metara, da može da napravi problem korenje. Ali to pričati u gradu je potpuno smešno. U gradu ima jedan drugi problem. Ja se sad bavim dosta intenzivno istorijatom ulice Kneza Miloša. Pazite, ona ima istu širinu od 20 ovih stopa ili 38 metara od kad je početa. Saobraćajna površina je bila, dakle, vrlo mala, u sredini uska. Bio je dupli drvored, i to moćan dupli drvored. Bio je dupli trotoar, znači onaj koji ide pored zgrada, pa ide jedna zelena površina s jednim drvoredom, pa ide drugi trotoar, pa druga zelena površina. Logike današnjeg života, mislim, ko se vozi kolima ili gradskim prevozom, vidi da je ovo sada potpuni haos. Znate, i sad jednostavno trotoari i plus parkiranje, oni su onako na laktove, kako se kaže, samo se guraju u stranu, i ja ne znam, vjerojatno ćemo doći do situacije da drveće jednostavno više niko neće ni razmatrati. Ali zato postoje, između ostalog, opcije parkova. Pazite, centralni park u Njujorku, on je projektovan. To nije zatečena šuma koja je samo ivičena i neko rekao ne može. Ne, ona je projektovan bukvalno svaki mostić, tamo potok, nešto. To je sve crtano, osmišljeno i tako dalje.
Dobro, ali ovdje su sad opet investicije. Sad se projektuje u parkinge i u
naravno, kafinu. Ali mora da skrene pažnju na našu prvu temu u vezi sa Resavskom, da ne završimo emisiju, da se to ne kaže.
Ja sam htjela, malo sumiramo sad već.
Okay. Nego hoću da kažem, nije tamo zgrada na Resavskoj glavni resurs za investitora, nego tamo ima veliko, duboko dvorište prazno. I novo projektovano zdanje bi zapravo razvilo svoje prostore u dubinu te parcele, a ne samo u ovom delu gde je Ilkićeva kuća, pogotovo što ona druga zgrada iz Mišarske u Geć ili lično bi mogla tamo da se spoji. Hoću da kažem, moramo da razumemo logike investitora, ne samo da ih odbijamo. Treba ih odbiti tamo da ih treba odbiti. Znači, nema rasprave. Ali ipak neko ko se bavi, ja više spomenula urbanizam, urbanistički zavod mora da ima mnogo jači poznavanje urbanizma, pa i stručnjake u svom stafu, da bi razumeli neke stvari u odbrani svojih stavova sa pojedinačnim kućama.
Meni se samo čini da čitava priča gradskog zelenila sugeriše opet jednu hijerarhiju vrednosti po kojoj se mi vodimo kao društvo. Dakle, prvo žrtvujemo drveće, o parkovima i ne govorimo više, zato što se oni pretvaraju u parkinge, u novim naseljima gde se bespravno masovno gradi, takođe nema parkova, nema relokacije i tako dalje, dakle, zelenila nema. Sledeći u hijerarhiji, u toj nizu hijerarhije su pešaci, jeli, oni koji ne voze kola, naši trotoari na karabolu manje više ne postoje.
Za bebe i za invalide.
Biciklističke staze ne postoje. Dakle, mi kao grad nemamo nikakvu strategiju veće održivosti i kako ovaj grad transformišemo tako da bude zeleniji, ekološki i podobniji za život čoveka, a ne za investitora.
Kažete,
i
sada nemamo nikakvu strategiju. Da li od vlasti gradskih dolazi bilo kakva naznaka da bi se konsultovala struka, da bi se napravio neki širi razgovor, paneli o tome, kuda
meni
dalje?
Meni se čini čak da ne samo što ne dolazi, nego mi nemamo zatišje od strane gradske uprave. Mi imamo jednu vrlo ekspanzivnu politiku promene gradskog prostora koja se dešava poslednjih, pa sigurno, 5 godina.
To je priča o novom liku Beograda. Ono što je alfa i omega svega što se dešava, to je fetiš investicija. Onog trenutka kad ste zapatili fetiš investicija, svako pitanje vaše, čekajte, a ovo, čekajte, ono, pada pod sto, jer, Bože moj, zida se, gradi se, otvorena su gradilišta, izdate su dozvole.
Ali onda te investicije bi trebalo valjda malo vratiti gradu. Naši trotoari nisu, oni su već praistorijski, njih bi već mogli da zaštitimo.
To je investitorski urbanizam. A sad, u urbanizmu koji je vođen od strane grada, bi se znalo, investitor može da gradi toliko, ali za to što gradi mora da obezbedi ovoliko parkinga, ovoliko trotoara, da zasadi toliko.
Imamo još samo par minuta. Ja bih vas molila nekako da zaokružimo, dakle, gde vidite, šta nam se dešava, a šta da radimo.
Dakle, ja bih rekla da prolazimo kroz ne početak, nego čak dovršavanje tog procesa ulaska kapitalizma i investitorskog urbanizma u centar naših gradova, istovremeno s nekom vrlo etnonacionalnom logikom, dakle veliki memorijali, novi muzeji, novi spomenici koji su po tom nacionalnom ključu. Ono što mislim da nam treba je mnogo humaniji Beograd, razgovori sa građanima o tome šta njima znači u Beogradu, šta je potrebno Beogradu u smislu osmišljavanja javnog gradskog prostora, pa samim tim i zaštite spomenika kulture, jer naši građani i tekako vrednuju kada odu u Budimpeštu, u Beč, u Pariz, vrednuju te iste spomenike kulture i kada se vrate odatle, znaju da prepoznaju šta je tamo vredno i važno.
Tamo je to sve zaštićeno. Ne pominjem recimo Švajcarsku, gde svaki grad ima centar koji je već 16. veka sačuvan.
Ja bih rekao da je bitka, nisam defetista, daleko od toga, ali bitka je u velikoj meri izgubljena, jer su štete urbanizmu i u građenju zapravo nepovratne. Znate, sad kad neko ovde isprska na zidu nešto, to ćete vi oprati, prekrečiti, zapravo kao da se nije desilo. A ono što se sazida sa 20 spratova na mestu gde mu mesto nije, ne možete baš tako lako da minirate. Ja ću podsjetiti na jedan detalj. Uskoro će biti 20 godina od bombardovanja Dobrovića u vremenik dela generalštaba. Mi dalje nemamo odluku šta su sad neposredni koraci. Ja sam se opkladio, ne znam da ću doživjeti, ali sam se opkladio da će doći trenutak, pošto zna tačno kada je šta napravljeno i tako dalje, doći trenutak kad će više vremena proći od bombardovanja nego što je ukupno stajao generalštab tamo. To ovako delo je vrlo crno što govorim, ali bi strašno voleo da budem demantovan. U ovom trenutku se ne vidi nikakva prekretnica, preokret, da se ta politika promeni. U krajnjem slučaju sad smo dobili gradsku arhitektu još anonimnijeg od prethodnog anonimusa, zamenika gradonačelnika koji je potpuno razgoropađen u pričanju šta i kako sa gradom treba raditi, potpuno nepoznatom stručnošću, sa recimo spomenikom 28 metara ispred ženičke stanice, i tako kad god pomislite da je nešto neverovatno problematično, onda se pojavi za 2 dana nešto što ne možete da verujete.
Ali to sad pojedinačni ljudi donose odluke. To je ono što sam htjela od početka. Opet taj sistem, da li postoji neke kontrole, nekog širokog, stručnog tela koje bi ipak moralo...
Treba
da se
samo jedna stvar, a to je da ljudi koji sede na određenim mestima, koji očito nemaju ni gram smisla za to, samo treba da zalepe ostavke. Onog trenutka kada direktor Zavoda zaštite spomenika, Ljubičkog zavoda, sekretarijata za urbanizam i već ko je u pitanju, zalepi ostavku, namjerno taj glagol upotrebljavam, neko će u gradu stati i kasi, čekaj, ovo neće dobro se završiti, nešto treba se promeni. Ovako dok oni svi idu niz vodu, kako se kaže, ja ne vidim uopšte šta treba se dogodi osim nekog hipotetičkog kompletne zamene neke vlasti, da se tome stane na put.
Da, meni se čini i zamene vlasti i mehanizma vladanja, ali i toga da struka, pogotovo ona koja je institucionalno zaposlena, izađe u javnost i jasno stavi do znanja gde su granice.
Ne zvuči baš dobro. Tek smo zagrebali po nekim temama, ali kao što sam rekla u početku, grad je tolika tema da nema šanse da se obuhvati. Ja vam se zahvaljujem zaista. Bili su ovo arhitekta Bojan Kovačević i dr. Višnja Kisić. Govorili smo o Beogradu koliko toliko. Priča će se verovatno nastavljati. Sada je 10:50 i za ovo izdanje završavamo ovu priču o gradu. Emisiju su realizovali Ivana Đorđević, Igor Ristić, Božidar Ljubišić, moje ime je Aleksandra Glavatski. Želim vam da prijatno provedete ovaj dan.
Seemed that life was so wonderful, a miracle. It was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And then they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, the questions run so deep for such a simple girl. Won't you please, please tell me what we've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who you say, or they'll be calling you a radical, a liberal, fanatical, a criminal. Or won't you sign up with me? I'd like to be your acceptable, respectable, presentable, a vegetable. But at night, please tell me who I am, who I am, who I am, who I am.
when I was young, seemed that life was so wonderful. A merry